гаворыць радыё Свабода сярод галоўных тэмаў дня. Форум прадпрымальнікаў, намер еўразвязу абмеркаваць лёс санкцыяў супраць кіраўніцтва Беларусі ў гэтым месяцы. Генадзь Давыцька абвінаваціў журналіста Тутбай Паўла Дабравольскага ў правакацыі, а Дабравольскі Давыцьку ў хлусні. Таксама сёння ў нашым эфіры перадача «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Удзельнічаюць Ігар Карней, Валер Карбалевіч і Юры Дракахруст. Тэмы абмеркавання. Ці стаў форум прадпрымальнікаў паказнікам больш рашучых настрояў гандляроў? Ці маюць дробныя прадпрымальнікі альтэрнатыву публічным пратэстам? І як да іх барацьбы ставіцца беларускае грамадства? А таксама ў нашым эфіры перадача «Свабода ў турмах» пра ашуканцаў і махляроў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Добрый дзень, паважаныя слухачы. З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе перадача «Свабоды. Трайны удар». На сувязі з мае калегі, аглядальнікі «Свабоды» Валер Карбалевіч і Ігар Карней. Тэма сённяшняй перадачы – форум прадпрымальнікаў і, наагул, бягучы стан прадпрымальніцкага пратэсту. Ігар, вы сёння былі на форуме прадпрымальнікаў, асвятлялі яго, размаўлялі з удзельнікамі. На ваш погляд, наколькі сённяшні форум адрозніваўся ад папярэдняга? Наколькі удзельнікі сённяшняга форуму былі настроены больш рашуча, чым тады, да таго, як была сказаная знакамітая фраза Александра Лукашэнкі пра канец мядовых гадоў для ІП?
Я думаю, што пра гэта мусіць сведчыць ўжо колькасны ўдзел тых, хто прыехаў у Менск у гатэль Пекін. У залю яна была абсалютна перапоўненая, то бок поўны аншлях. Гэта 500 месц стацыянарных, яны былі заняты яшчэ за гадзіну фактычна да пачатку імпрэзы. І ўвогуле такое адчуванне было, што пастаянна вось на гэтай тэрыторыі, у вестыбюлі, у фае, у самой зале знаходзілася 10,5 тысячы чалавек. Пры тым, што лідар прадпрымальніцкага руху, адзін з лідараў, скажам так, кіраўнік аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка сказаў, што зарэгістравана блізу 2000 удзельнікаў, то бок абсалютны рэкорд. Калі сапраўды верыць гэтым лічбам 2000 удзельнікаў, то гэта абсалютна адлюстроўвае той настрой, які зараз ёсць у прадпрымальніцкім асяродку. То бок людзі гатовыя выказваць свае прэтэнзіі да ўлады, гатовы не толькі на такую вось гутарку ў маштабах залі, скажам так, ну, але ёсць яшчэ задумкі больш радыкальныя, пра гэта, напэўна, можна будзе сказаць пазней.
Так, Валер, а калі казаць больш шырока, вось на ваш погляд, чаму маштаб праблемы, якая ўзнікла ў індывідуальных прадпрымальнікаў, ну, не адпавядае, прынамсі, пакуль маштабу ўсё ж такі іх пратэсту? Ну, вось яны кажуць, што, ну, фактычна, яны не могуць выжыць, новыя умовы як бы пазбаўляюць іх магчымасці быць прадпрымальнікамі, але якіх-то такіх вось маштабных пратэстаў, здаецца, пакуль няма. Ці это не зусім так, асабліва з улікам таго, што адбывалася ў Гомелі, ў Віцебску, ў іншых гарадах?
Так, сапраўды, мне падаецца, што маштаб пратэсту пакуль не дасягае таго ўзроўню, які быў падчас мінулых акцый, мінулых пратэстаў, мінулых канфліктаў паміж прадпрымальнікамі і ўладамі. І тут, мне падаецца, існуе некалькі прычын для гэтага. Ну, па-першае, гэта агульная апатыя, якая існуе ў беларускім грамадстве, якая добра выявілася падчас прэзідэнцкіх выбараў. Гэта такая некая наканаванасць лёсу, адсутнасць, так сказаць, альтэрнатывы усялякай. Вось, і гэта, ну, агульны стан грамадства, яно распаўсюджваецца і на прадпрымальнікаў, і гэта неяк псіхалагічна прыгнятае іх. Затым, украінскі чыннік. украінскі сіндром, я б сказав. Сёння ёсць такое магічнае слово «майдан». І калі чыноўнік кажа некім людзям, якія хочуць пратэставаць, вы што тут хочаце ўстроіць майдан, гэта дзейнічае на людзей магічна, яны адразу згадваюць, што там адбылося на майдане, што гэта забурэнні, гэта кроў, гэта канфлікт і так далі. І вось гэты украінскі чыннік даволі моцна траўмаваў беларускі соцыум, беларускае грамадства, і зразумела, гэта распаўсюджваецца на прадпрымальнікаў. Ну затым, па-трэцяе, гэта агульны страх. Страх рэпрэсіі, які існуе ў беларускім грамадстве ўжо шмат гадоў. Пасля асабліва падзеі 19 снежня 2010 года гэты страх павялічыўся. Гэта таксама ўплывае на пратэсны патэнцыял прадпрымальнікаў. Нарэшце, няма механізму, з дапамогай якога гэты пратэст можна было б трансфармаваць у некае палітычнае рашэнне. Няма механізму, няма парламенту, няма дэпутатаў, няма выбараў, няма апазіцыі сістэмнай, з дапамогай якой можна было б ўсё гэта ператварыць у некія палітычныя рашэнні. То бок адсутнасць нармальнай зваротнай сувязі паміж уладай і грамадствам і таксама ўплывае на пратэсны патэнцыял. І нарэшце апошняе, гэта, на мой погляд, пэўная пазіцыя кіраўніцтва арганізацыі «Перспектыва», спадара Шумчынка, вось, які не спрабаваў, скажам так, ініцыяваць некі публічны пратэст. Падаецца, што гэта таксама важны чыннік.
А зараз вось якраз да механізмаў, да тое, пра што сказаў Валер. Я нагадаю, якія рашэнні былі прынятыя на сённяшнім форуме. Это патрабаванне скасавання указу 222, патрабаванне скасавання палажэння указу нумар 48 аб тэхнічных рэгламентах, уключэнне прадстаўнікоў «Перспектывы» ўраду па прадпрымальніцтве пры прэзідэнце ў адпаведныя рады пры міністэрствах. Вызначана, што 15 лютага адбудзецца мітынг прадпрымальнікаў у Менску ў парку Дружбы народаў на Бангалоры. Таксама ініцыяваны збор подпісаў за законодавчую ініцыятыву. Вось асноўныя вынікі форуму. Ігар, на ваш погляд, ці створаць яны такі механізм, пра які казаў Валер, ці паспрыяюць дасягненню мэтаў, якія ставяць перад сабой прадпрымальнікі?
Ну, трэба сказаць, што адзін з пунктаў рэзалюцыі быў ужо рэалізаваны наўпрост падчас гэтага паседжання. Прадстаўнік Міністэрства эканомікі сказаў, што ёсць ужо рашэнне ўключыць Анатолія Шумчынку ў грамадска-кансультатыўную ўраду пры міністэрстве эканомікі, то бок пры ведамстве, якое фактычна выпрацоўвае палітыку ў адносінах да індывідуальных прадпрымальнікаў у тым ліку. Але тут трэба акрэсліць яшчэ той момант, што праблема тычыцца, ну, не скажу, што вузкай праслойкі, вот гэта прадпрымальніцкай, але перадусім людзей, якія рэалізуюць, займаюцца продажам ну, прадметаў лёгкай прамысловасці. Найперш это вопратка, гэта абутак, гэта, ну, некія там галантарэйныя вырабы і гэтак далей. Фактычна, вось гэта гаворка пра 10-150 тысяч прадпрымальнікаў. Яны занятыя на гэтых рынках, на кірмашах, і ёсць нават такая прыблізная лічба па краіне 910 рынкаў і гандлёвых цэнтраў, якія займаюцца рэалізацыяй вось такой прадукцыі. Ну, але з улікам, што у іх працуюць яшчэ ў адпаведнасці з ранейшай пастановай 2008 года, калі можна было браць толькі чальцоў сваёй сям'і. Цяпер, правда, з 2014 года на гэта закрываюць вочы і можна набіраць зноў жа наёмных працаўнікоў. Так вось, у эквіваленце, в прынцыпе, лічба павялічваецца да 500 тысяч. То бок, гэта колькасць ўжо як бы і немалая. Гэта людзі, якія менавіта задзейнічаны ў рэалізацыі тавараў лёгкай прамысловасці. То бок, канешна, зараз выглядае, што асабліва от пасля вось гэтай выказвання Лукашэнкі, што мядовыя гады скончыліся і, ну, як ён неаднаразова казаў, спекулянты мусяць жыць паводле закону. Такая вось пазіцыя дае зразумець, што досыць акрэсленая пазіцыя ў дзяржавы і дзяржаўныя органы не плануюць пераглядаць тыя указы, тыя нормы, якія прынялі ў мінулым, пазамінулым годзе і крыху раней. Таму натуральна, што настроі ў людзей, мякка кажучы, трывожныя, і найбольш яны выяўляюцца, дарэчы, у рэгіёнах. Менск все-таки великий город, и так или иначе працу некую знайсти можно, можно навод переквалификоваться. До речи, это пропонуют людям представники вертикали. Мовляв, шукайте новые профессии, шукайте новые способы, як и чим себе занять. Ну, але вот я кажу, это 500 тысяч человек, которые потенциально находятся на межи беспрацовья тотального, конечно, они уявляют собой великую силу. И вот той митинг, який заявлены на 15 лютого, и он может стать своего шталту такой лакмусовой паперкой на выявление агульного настрою. Потому что в зале, треба сказать, было достаточно горячо, были дискуссии, и народ ну так настроен достаточно рашуче. Вот и выявится эта рашучесть у конкретных заходах, покуль неведомо, бо еще не дадено никакого отказу на лист, який был накерован в Менгарвиконкам 29 студеня. Ну и фактично это будет таким подвешенным стане до, ну, за 5 дзён, до 10 лютого недзе. И они так ориентуются, что тады атрымают ці отписку, ці дозвол на проведение вот этой массовой акции.
Тройный удар. Три пытанні для трех аналитиков.
Игорь, а вот скажите, поводле ваших уражений от форума, от коммуникации с удельниками, ну вот, коли б не сподевы на то, что змагание все-таки может дать плен, хотя мы бачим, что сбоку улады никаких особливых соступок не бачно. Вот что б робили гэтые люди, что б робили предпринимальники? То есть яны б не пристосовывались, они их закрывали бизнес и шли на биржу працы. Вот я читал у Фейсбуку, скажем, некоторые люди меркуют, что ну это вот яны верят Шумченку. Яны верят, что Шумченко зможа домагчися, можа оборонить их правы. Это сапраўды так? То есть вот, калі б яны лечили, что их боротьба не будет иметь плен, что бы они робили?
Ну, некоторые робят и спробуют робить. Вот выходили выступовцы и рассказывали про свои уражения от похода на биржу, и, в принципе, допомога по беспрацовью у Беларуси, наверное, мизерная, она в эквиваленте где-то 10 долларов, тому на эти гроши на натурально не проживешь. Переквалификоваться у іншую некую профессию, специальность досить тяжко, потому что конкурс надзвичай великий, а пропанов мало. Державные предприемства не шукают, принамсі, новых кадров, а заробки, которые они пропанают, они меньше, чем средняя пенсия навод. Это зараз в эквиваленте 100 долларов, может, навод и меньше. А вот некоторые поделились своим досвідом, як яны шукают выйти из этой, ну, практически тупиковой ситуации. Вот выступал Анатоль Шаповалов, он представляет Витебский регион, и он активный удельник перспективы. Вот, например, он несколько годов тому перенес бизнес у Хмельницки. То бок на территории Украины, якая у стане войны, где, сдавалось, нема, ну, такого активного гандлевого життя. Так он каже, что умовы там, ну, просто неправнально лепшие, вот, глядишь фискально политики, следишь податка обкладания и так далее. Вот, например, той его павильон 50 метров. И он платит за это 50 долларов на месяц. Такий ж павильон у Беларуси каштует эквиваленте десь вот, ну, 500 евро, потому что тут разлики идут за всем меньших величинах, то бок у 10 фактично разов дорожей. Податок у его 8 долларов на месяц, знову же. Это с уликом того, что гривна, якая обваливалась за пошние годы, она так, она обесценивалась, але все выдатки, не привязанные до твердых валют, и они...
Игорь, я вас перепыню, пробачьте. Скажите, ну вот так, я разумею, есть какие-то конкретные варианты там перевести бизнес в Украину, але вы назвали личбу 150 тысяч человек. Вот из их, ну, все не переедут в Украину, все не переведут бизнес на свою Украину. Есть некий массовый вариант?
Такого массового нема. Люди, вот по статистике, навод, как я проводила та же перспектива, 80% гандляров теперь не гандлюют. Натурально, что некие есть там, напевно, запасы, и они не вельми великие, и в теперешних умовах хутко заканчиваются, але покуль что у людей вот такая пауза, якая, ну, как вы сказали, напевно, в неким сенсе различная на высилки Шумченко и ягоной команды. То бок, принамсі па атмасферы ў залі было адчувальна, што людзі разлічваюць, што ўдасца прабіць вось гэты бар'ер, вось гэтую сцяну неразумення з боку дзяржавы, менавіта вось гэтымі актыўнымі дзеяннямі, якія прадпрымае і бярэ на сябе перспектыва. Пакуль іншай альтэрнатывы няма, асабліва гэта тычыцца, яшчэ раз паўтараю, рэгіёнаў, дзе проста няма вакансій працоўных, дзе людзей не задзейнічаюць у іншых працах, таму што гэтай працы проста няма.
Валер, а вот як бы вы патлумачылі такую рэч, чаму беларускія ўлады так упарцяцца ў гэтым пытанні? Ну, скажам так, па-першае, ёсць досвід. Это не першы канфлікт, і раней ўсё ж такі неяк улагоджвалі, неяк ішлі на сустрач, зараз не ідуць. Тым больш, вось уже Ігар сказаў, што раней ішлі на сустрач, ведаеце, не ў тым сэнсе, што там закон мянялі, а, ну, як казаў таварыш Сухаў, Восток дзела тонкае. Ёсць тэкст і ёсць кантэкст. Вось, скажам, з тым жа наймам іншых супрацоўнікаў, ну да, ёсць некія палажэнні, ну вот просто глядзелі скрозь пальцы, чаму этого не адбываецца зараз. Ну і нарэшце, тут жа справа ідзе не тое, што некі палітычны пратэст дало Лукашэнку, там, ну, просто для ўлады ёсць, што называецца, канкрэтная праблема. Вось гэтыя людзі зараз не працуюць, яны не плацяць бюджэт. Ігар назваў лічбу 150 тысяч чалавек. Ну вот, умоўна кажучы, будзе ўсё, як хочацца ўладзе. Гэтыя 150 тысяч абрынуцца на рынак працы. Што з ім будзе? Як то есть, ну, у яе ж ёсць улады некія, так здавалася, ну, агульныя меркаванні, як людзі будуць карміцца? Гэта яе праблема. А чаму вот такая пазіцыя? Не, маўляў, круціцеся і всё.
Я б дадаў вось да той праблемы яшчэ, якую агучыў Ігар. Вось той чыннік, спадар Балыкін, спецыяліст у галіне гаспадарчага права, ён адзначыў, што паводле беларускага заканадаўства, каб спыніць статус індывідуальнага прадпрымальніка, трэба даволі шмат часу, чуць не да году. То бок гэтыя людзі нават не могуць стаць на біржу труда, што называецца. Іх проста не зарэгіструюць, пакуль яны з'яўляюцца ІП. То бок у Беларусі лёгка адчыніць бізнес і цяжка яго зачыніць. А чаму улады так упарцяцца? Ну, вось, ўсё ж такі, некаторыя ведамствы разумеюць сітуацыю і там кажуць, што мы і не будзем моцна правяраць першыя паўгода, што і штрафы будуць маленькія, але што яны могуць зрабіць, калі ёсць прэзідэнцкі ўказ і тут ёсць рашэнне прэзідэнта. Мне бачыцца сітуацыя такая, што тут ёсць пэўная сіла інерцыі. Справа ў тым, што гэтай праблеме ўжо года тры, і яна цягнецца ўжо шмат часу, і ўладу ўвесь час адкладвалі вось гэтае рашэнне некалькі разоў, таксама зважаючы на пратэсты прадпрымальнікаў. І рашэнне гэта прымалася зусім у другіх умовах, калі не было такога крызісу, калі сапраўды нават не хапала працоўных рук. І калі нават гэты не зусім разумны ўказ пра дармаедаў з'явіўся, таксама ён у другіх умовах, калі не хапала працоўных рук, калі з'язджалі там у Маскву будаўнікі, трэба было тут працоўныя рукі ў Беларусі, і былі вакансіі, і таму з'явілася гэтае рашэнне. Але вось калі гэтае рашэнне было прынята, гэты прэзідэнцкі ўказ прыняты, у краіне рэзка змянілася сітуацыя. Эканамічны крызіс, некуды ўладкавацца на працу, але Лукашэнка не можа зараз сказаць, што я памыліўся. І адкруціць назад, і сказаць, што так, я адмяняю ўказ, давайце працуйце, як працавалі раней, і так далі. А гэта адна прычына. Другая прычына, гэта, зразумела, ёсць лабізм буйных гаспадароў гандлёвых сетак. І ўлады ў пэўным сэнсе як бы зважаюць на гэты лабізм. Ну, а потым знакамітая барацьба з імпартам, праграма імпартазамяшчэння, абарона беларускай лёгкай прамысловасці, а індывідуальныя прадпрымальнікі якраз гэту палітыку разбураюць, таму што яны прывозяць імпартныя тавары з Расіі і тут імі гандлююць. Ну і галоўнае, тут ужо можа такая больш філасофская палітычная праблема. Само існаванне індывідуальных прадпрымальнікаў яно разбурае тую сацыяльную мадэль патэрналісцкай дзяржавы, калі ўлада забірае ў адных, дзеліць сярод другіх, а індывідуальныя прадпрымальнікі не ўпісваюцца ў гэтую схему, ў гэтую мадэль. Яны самі па сабе, ім цяжка як бы кіраваць, кантраляваць іх, як іх прымусіць там галасаваць датэрмінова, напрыклад, і так далей. Калі там з уладальнікамі гэтых гандлёвых, буйных гандлёвых сетак можна дамовіцца, іх можна запужаць, іх можна дзяржаць на некім кантролі, то вот што рабіць з гэтымі індывідуальнымі прадпрымальнікамі? Гэта заноза, якая сядзіць у свядомасці Александра Лукашэнкі шмат гадоў. І таму як бы ідэя рэшце-рэшт неяк гэтую праблему вырашыць, ну вось такім чынам яна і спрабуецца быць вырашана.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Игорь, скажите, а вот и на этом форуме, и вокруг, скажем, форума все там опошние несколько месяцев, вот как бы вы охарактеризовали позицию уладов? Яны как бы подхопливают те аргументы, которые выказывает Александр Лукашенко, то есть яны кажут, так, вот вы повинны гандлевать, поводли правил, предпринимальникам кажут. Те яны как бы им закрываются, кажут, что, мовляв, ну... Мы-то як бы і гатовы вам пайсці, але ж на сустрач, але ж, ну, вы ведаеце, якая ў нас дзяржава, хто ў нас галоўны, хто ў нас, так бы мовіць, адзіны палітык. Вот якая рэакцыя? Яны як бы сыходзяць ад адказнасці, перакладаюць яе на Лукашэнку, ці ўсё ж такі адстойваюць, ну, як бы той дзяржаўны інтарэс, які, скажам, увасабляе кіраўнік дзяржавы.
Тут цікава, што вось асоба Лукашэнкі, ёй прыкрываюцца як з аднаго, так і з іншага боку. То бок прадпрымальнікі фактычна яны і запрашаюць гэтых чыноўнікаў для дыялогу нека, але як бы ў кулуарах кажуць, што ўсё гэта пустое. То бок хто нават лозунг быў іх, калі паказваў сваю такую, ну, я прадставляў сваё выступленне Анатоль Шумченка, яго нават асобны слайд такі быў, што хто гэтыя законы прымаў, падпісваў, той павінен з намі кантактаваць. То бок фактычна кожны выступоўца, ну, быў атакаваны такім пытаннем з боку Шумченкі: вы хочаце сустрэцца, вам трэба сустрэча з Лукашэнкам? Ну, на што ўсе казалі так, бо гэты чалавек практычна вырашыў наш лёс. Гэта з аднаго боку. Чыноўнікі таксама кажуць, што магчыма магла быць некая там, ну, такая невялікая там некая даходжанне ад вось гэтай генеральнай лініі, але тым не меней закон ёсць закон, указ ёсць указ, і на гэтым фактычна ўсё заканчваецца. Тут яшчэ з іх боку ёсць прапанова, як правіла, гэта ўсе ведамствы ёй як бы зноў жа прыкрываюцца, каб прадпрымальнікі гандлявалі таварамі лёгкай прамысловасці беларускай вытворчасці. Тады будзе і палёгка, і будуць і прэферэнцыі, і, ну, маўляў, насычайце свае ж вот гэтыя павільёны беларускімі таварамі, і ўсё, як бы, праблема вырашыцца. Ну, на што адзін з сённяшніх выступоўцаў сказаў, што тут найперш па двух пунктах немагчыма супрацоўнічаць паўнавартасна з беларускімі вытворцамі. Найперш тое, што яны практычна ўсе дзяржаўныя, тое, чаго зноў жа няма ў замежжы, бо гэта галіна практычна цалкам аддадзеная прыватніку. То бок бюракратычная вялізная праблема аформіць тавар, вывезці яго. Ну, а па-другое, што закансервавалася гэта вот індустрыя на ўзроўні 90-х гадоў. То бок, як былі пабудаваны гэтыя заводы, завезеныя лякалы, і модныя тэндэнцыі практычна ніяк не ўлічваюцца. Выпускаюць вытворцы прадукцыю, якая, ну, ніяк не завабіць і не дазволіць, ну, неяк там гаварыць увогуле пра некі прыбытак, калі пераходзіць толькі на беларускую вытворчасць.
Ігар, а скажыце, вот наколькі такое ўражанне правільнае, што фактычна вот этот вогуле весь канфлікт, да, ён узнік фактычна з гандлярамі, якія жывуць з расійскіх гуртавых рынкаў. То есть живуть з беларуска-расійскай фактичной інтэграцыі. Бо вы вот зараз привялі аргументы наших прадпрымальнікаў, але, ну вот, наколькі я разумею, яны ж не вязуць лепшы тавар з Польшы. Таму што там мытная мяжа, якая весь бізнес просто прибівае. Умоўна кажучы, не вязуць тавар адкульсьці яшчэ, вязуць з Расіі, вязуць там, дзе як бы мяжы няма. І яны карыстаюцца вось асаблівасцямі інтэграцыі, асаблівасцямі шэрага рынку Расіі, што там тавары, ну, не зусім вядома, калі і якога паходжання. Это так? То есть вот што насамрэч гэтыя людзі адстойваюць беларуска-расійскую інтэграцыю.
Ну, фактычна сваімі захадамі і сапраўды яны гэта робяць, бо ёсць нават такія даследаванні, яны наўрад ці можна іх за 100% некія за істину апошняй станцыі прымаць. То бок 90% людзей, якія працуюць вось у гэтай галіне, то бок у пастаўках на беларускі рынак таварав і прадукцыі лёгкай прамысловасці, яны ўсе затарваюцца, так калі груба кажучы, на расійскіх рынках. Зразумела, што гэта не расійская прадукцыя, не расійская вытворчасць, хаця ёсць, канешне, вот гэтыя падпольныя цэхі, дзе там і кітайцы, і в'етнамцы у невыносных умовах шыюць вот гэтую вопратку пад нібыта брэндамі, але ўся ў асноўным прадукцыя на кітайская ці турэцкая. Зараз турэцкай, напэўна, будуць большыя праблемы. Тым не менш, зноў жа, атрымліваецца так, што на беларускі рынак трапляе ў асноўным кітайская і турэцкая прадукцыя, закупленая на расійскіх гуртовых рынках. То бок, сапраўды, у гэтым сэнсе расейцы, у іх зусім іншае законадаўства, там няма абавязкова патрабавання адносы сертыфікатаў, і натуральна у масе сваёй вось гэтыя аргументы, што расейцы не даюць нам ніякіх дакументаў, каб мы тут маглі легалізавацца, яны адпавядаюць рэальнасці. Але, сапраўды, Юра, як вы сказалі, усё гэта сарыентавана на Москву, на іншыя буйныя гарады расійскія, бо тая ж Польша ці некія іншыя краіны, яны актуальныя, ну, хіба ў выпадку некай там высокатэхналагічнай прадукцыі, ну, гэта не лёгкая прамысловасць, натуральна. І таму так, сапраўды, вось гэта выдаткі вось гэта мытна саюзу, гэта еўразійскай эканамічнай супольнасці, якая сама ж гэтыя праблемы і напладзіла. І потым гэта розначытанне законадаўства выходзяць бокам, ну, вось у дадзеным выпадку 150, як мінім, тысячам беларускіх прадпрымальнікаў.
Валер, а вось паводле вашых ацэнак, паводле вашых адчуванняў, наколькі беларускае грамадства гатовае падтрымаць індывідуальных прадпрымальнікаў у іх барацьбе? Вось іх намаганні, яны ўспрымаюцца як барацьба за нейкія супольныя інтарэсы, ну, урэшце рэшт, як бы усе зацікаўлены ў тым, каб у Беларусі было больш тавараў, а ці гэта ўспрымаецца так, ну, вот ім там трэба, ну, вот яны за свае нейкія там прыватныя інтарэсы, за сваю кішэню выйшлі, а як бы а нам, вот, простым людзям, што вот якое стаўленне ўсяго грамадства. Бо я так разумею, што ўлады зараз пра сродкі масавай інфармацыі менавіта і прасоўваюць эту ідэю, што тыя змагаюцца за свае карысныя інтарэсы. Тыя змагаюцца за то, каб весці ў Беларусь кантрабанду, ну і гэтак далей. А вось наколькі грамадства гэта ўспрымае?
Найперш трэба адзначыць, што гэтая праблема больш важная менавіта для рэгіёнаў. Па-першае, для рэгіянальных бюджэтаў падаткі прадпрымальнікаў значна больш важныя, чым, скажам, ну, для Мінска ці буйных гарадоў. І таму мясцовая вертыкаль хутчэй нават можа і падтрымала б гэтых прадпрымальнікаў, калі ад яе нешта залежала. Я, напрыклад, бачыў па беларускім тэлебачанні заяву аднаго вертыкальшчыка раённага, дзе ён сказаў, што гэта даволі, што калі яны знікнуць, то даволі вялікія праблемы будуць для мясцовага бюджэту. Другі момант. У рэгіёнах людзі больш бедныя, і таму для іх вось гэтыя рынкі, яны больш важныя. Яны там тавары больш танныя, чым у некіх супермаркетах. І таму для насельніцтва правінцыі сапраўды існаванне гэтых рынкаў яно адчувальнае. А што тычыцца таго, як рэагуе насельніцтва на гэтую сітуацыю? Ну, тут даволі цяжка даць адказ, для гэтага патрэбны, зразумела, сацыялагічныя апытанні. Но, па-першае, я б сказаў, што большасць насельніцтва мусіць мала ведае ўвогуле пра гэтую праблему і пра гэты пратэст. Пра гэта ведаю толькі тыя, хто рэгулярна атрымоўвае навіны з інтэрнэту, таму што дзяржаўныя медыі пра гэтую праблему кажуць значна менш, а калі кажуць, то з пазіцый прэзідэнцкага дэкрэту і ніяк інакш. Вось. Это первое. Но другое, известно, что в белорусском громадстве слабая солидарность. И тому отчувать, и, типа, что будет некая великая подтримка сбоку громадства, подтримка этих протестных деяний, индивидуальных предпринимальников, я б такого не чекал.
Поважанные слухачи, вы слухали передачу «Тройный удар». Сегодня «Тройный удар» наносили и отбивали Игорь Корней, Валер Карбалевич и Юрий Дракохруст.
«Тройный удар». Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Увага! Ідеальний прийом. Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Хотберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала «Радио «Свобода». Коли при настроиванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіне спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.